sauc.
Nāc, runā, panāc. Tā latviski skan Eiropas parlamenta vēlēšanu sauklis. Eiropiešiem sava izvēle būs jāizdara maija beigās, bet tā kā vēlētāju aktivitāte parasti ir ļoti zema, tad reklāmas kampaņa ar pamudinājumu piedalīties vēlēšanās ir jau sākusies.
Eiropas parlamenta lēmumi tiek pieņemti balstoties uz to, kas svarīgs tev. Tāpēc tavos spēkos ir ietekmēt šos lēmumus. Eiropas parlaments. Nāc, runā, panāc.
Eiropas parlamentā pārstāvētie politiķi cer, ka šoreiz vēlētāji būs ieinteresētāki doties pie vēlēšanu urnām, jo pirmo reizi europarlamentāriešiem būs jāapstiprina Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Šo amatu var salīdzināt ar premjeru, ko daudzās valstīs, arī Latvijā, apstiprina parlaments. Viens no redzamākajiem kandidātiem uz ļoti ietekmīgo Eiropas komisijas priekšsēdētāju krēslu ir pašreizējais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs.
Meine Damen und Herren, bis zu den Europawahlen liegen jetzt noch etwa 8 Monate vor uns.
Līdz Eiropas vēlēšanām ir atlikuši vien 8 mēneši. 8 mēneši, kuru laikā mēs vēlamies iedrošināt iedzīvotājus piedalīties un balsot. Bet mums šajos mēnešos ir jāpabeidz arī daudz citu darbu. Mēs jau daudz ko esam sasnieguši aizvadīto 5 gadu laikā. Šis ir bijis ļoti čakls parlaments, kas ir pieņēmis daudzus lēmumus.
Šulcs ir vācietis un sociāldemokrāts. Viņa izredzes kļūt par komisijas priekšsēdētāju varētu pieaugt, ja Vācijas kancleres Angelas Merkeles kristīgie demokrāti vienosies par koalīcijas valdību ar sociāldemokrātiem. Bet Šulca nacionalitāte ir arī viņa vājais punkts, jo citu valstu politiķi, sevišķi no dienvidu valstīm, varētu negribēt vācieti komisijas vadībā, baidoties no tā saucamā Vācijas diktāta Eiropā. Vēl viens kandidāts ir bijušais Beļģijas premjers Gijs Verhofstads.
Eiropa ir salausta, jo mēs slikti tiekam galā ar šīs krīzes risināšanu. Lēmums ir jāpieņem 28 dalību valstu vadītājiem vienprātīgi, un tas nevar būt efektīvi. Visas reformas nav pietiekami tālajošas un nāk krietni par vēlu. Tā ir problēmas būtība. Tādēļ mēs piedāvājam jaunu Eiropas Savienības pamatlikumu, lai mums būtu īsta Eiropas valdība, kas var nepastarpināti risināt Eiropas problēmas.
Tomēr Verhofstada izredzes ir salīdzinoši nelielas, jo viņa vadītā Eiropas parlamenta liberāldemokrāta grupa, kur strādā arī Ivars Godmanis, ir krietni mazāka par Eiropas tautas partiju vai sociāldemokrātiem. Kuluāros skan arī bijušā Eirogrupas vadītāja Jean-Claude Juncker vārds, kur šobrīd mēģina atkal kļūt par Luksemburgas premjeru. Bet ir skaidrs, ka īstie kandidāti parādīsies tikai pavasarī, jo pāragra kandidāta nominēšana ļauj mēdījiem un sabiedrībai viņu ilgi vētīt un kritizēt. Ārcims Kanahas, Latvijas Radio.